Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Minä olen siis Jarkko Martikainen ja seuraavan kuukauden ajan maanantaisin pyrin löytämään vastauksia maailmasta, jonka parhaimmin tunnen. Se on musiikin maailma. Nämä etsinnät suoritetaan vieraiden kanssa kello 1 ja 2 välillä. Tänään haukkaan ison palan kakkua ja ryhdyn puhumaan neroudesta. Kenestä tulee musiikin alla nero ja miten? Kuka jää elämään sanoituksissa ja soimaan sävelissä vielä vuosienkin kuluttua? Termi nero tarkoittaa erittäin etevää, huippulahjakasta ihmistä. Monet eläimet ovat nerokkaita myös, mutta ymmärrettävästi ihminen keskittää huomion lajitoverien nerouteen. Jean Sibelius ei koskaan viimeistellyt 8. sinfoniaansa. Odottajat saivat odottaa lähes 40 vuotta. Ainakin sävellysaikaa piti olla riittävästi. Kiireeseen ei oikein voinut vedota. Kun taiteentekijä on seppelöity nerona, messiana tai vaikkapa elävänä legendana, onko hänen silloin helpompaa vai hankalampaa elää maineensa kanssa? Vai tuleeko vääjäämättä vastaan se hetki, jolloin neron maine alkaa varjostaa neroa ja haitata asioita? Ehkä Sibeliuksillakin paine uuden mestariteoksen loihtimiseen kasvoi liian suureksi. Tai ehkä ei mitään viimeisteltävää edes ollut. Toisin kuin monet muut taiteilijat, Sibelius ehti eläessään tulla vakavaraiseksi mieheksi. Hänen ylleen ei langennut palkkatyön pakkoa, ja hän nautti myös positiivisesta kuuluisuudesta. Säveltäjää pidettiin kansallisaarteena, mitä hän toki olikin. Olen silloin tällöin pohtinut, onko tuollainen kuuluisuuden ja äveriäisyyden yhtälö lopulta enemmän vahingoksi taiteen tekemiselle. Ehkä elämällekin. Sillä kuinka taitavinkaan tekijä enää rohkaistuu säveltämään edes varttitunnin vertaa uutta sinfoniaa, jos kaikki vanhat jutut on jo vuosikymmeniä aiemmin muuttuneet kuulijoille täysin virheettömiksi. Tekijä itse tietää, ettei asia ole niin yksinkertainen. Eivät kaikki vanhat asiat niin hyviä olleet, mutta kuinka se muille selität? Se on mahdotonta. Ja kun ulkoinen pakkokaan ei enää aja eteenpäin, myös sisäinen pakko saattaa laantua ja pelko silata loput. Mitä jos tuotakin pettymyksen? Mitä jollen enää onnistu? Silloin on pien tilanteessa, jossa on parempi olla piirtämättä paperille nuotin nuottia, viisas vaikenne ja niin edelleen. Palaan takaisin oleellisimpaan kysymykseen, joka koskee muitakin kuin harvassa olevia neroja. Miten voi siivota päänsä riittävän tyhjäksi niistä odotuksista, joita sinne asetellaan? Etenkin kun nuo odotukset niin harmillisen helposti karkaavat liian suuriksi. Yksi malliesimerkki Sibeliusta tuoreemmasta nerosta on Gösta Sundqvist ja hänen taiteensa. Vuonna 2003 kuollut Sundqvist teki paljon muutakin kuin musiikkia, mutta hänen päätyökseen voidaan kyllä katsoa Leaving the Leavingsin levytetty historia. Sundqvist sävelsi, sanoitti ja suurelta osin sovittikin kaiken legendaariseksi muodostuneen yhtyeen tuottamaan materiaalin. Tuloksia ehti ilmestyä 16 levyllistä. Mies mainitsi parissa haastattelussa myös sinfonian, jota oli sivutoimisesti kirjoittanut. Mutta se jäi keskeneräiseksi, aivan kuin Sibeliuksen 8. sinfonialle kävi. Oliko tuollainen sinfonia todella tekeillä, siitä en omaa oikein varmaa mielipidettä. Gösta Sundqvist tuntui rakastavan tarinoita niin paljon, että hän loi sellaisia laulujen ja radio-ohjelmien ulkopuolellekin, myös omaan elämäänsä. Sillä tuosta siviilipuolen minästään hän ei kertonut kuin perusteet, ja silloinkin aina arkisia puolia ylikorostaen. Hänen elämänsä oli kuulemma niin tapahtumaköyhää, ettei sitä saanut aikaiseksi edes puolikasta laulua. Niinpä hän katsoi toimivansa kuin Robin Hood, varastaen aiheitaan kanssa ihmisten elämästä ja antamansa ne takaisin valmiina lauluina. Lainaan yhtä näistä kappaleista. Mutta mitään älä tunnusta. Älä kerro edes vauvasta. Kukaan kuitenkaan ei ymmärrä, mitä koettu on yhdessä. Mä sulle kortin lupaan postittaa, jostain vähän kauempaa. Jos sitä perille en muuten saa, sen tuuli sulle kuljet. Leaving the Leavingsin tuotanto on täynnä tarkkoja tuokiokuvia ja ihmiskuvauksia. Osa riimeistä on niin loistavia, että joutuu kysymään, voivatko ne kieliä mistään muusta kuin neroudesta. Eräs kaverini kyllä pitää Sundqvistin lauluja ilkeilevinä ja osittain jopa tunneköyhinä. Minä koen asian olevan juuri päinvastoin. Pidän Leaving the Leavings-musiikkia suuressa arvossa sellaisenaankin, mutta erityisen arvokkaaksi sen tekee tapa, jolla Gösta kertoi henkilöistä, millaisia ääniä hän heille antoi. Lauluntekijänä hän ei koskaan syytä, ei kiitä, ei moralisoi, ei karsinoi, vaan antaa, kuten sanonta sanoo, kaikkien kukkien kukkia. Etenkin niitä hahmoja, joiden voi katsoa epäonnistuneen tavoitteessaan, hän pyrki käsittelemään rakentavasti, myöntäen, että ei se nyt aivan toivottavalla tavalla mennyt, mutta yritit varmasti parhaasi. Ja elämään mahtuu kaikenlaista. Enkä minä ole itsekään mikään ihmisyyden esikuva. Kyllä se siitä. Juuri tuollainen kerrontamalli nostaa minun kirjoissani Sundqvistin teot huippulahjakkuuden puolelle. Ja silloin kysyn lisää. Millaista mahtaa olla työskennellä Neron kanssa? Millainen on Nero ihmisenä? Miten hän näkee oman neroutensa? Vai myöntääkö hän edes itseään sellaiseksi? Nämä kysymykset kiehtovat vuodesta toiseen. Olen ollut aina kiinnostunut erikoisuuksista, erityislahjakkuuksista ja tarinoista sellaisten ihmisten takana. Tänään avataan verhoa 46-vuotiaana vuonna 2003 kuolleen Gösta Sundqvistin maailmaa. Ja päivä on ilonpäivä, koska vieraana on tänään Juha Karastie, Levy and the Livingsin monitaitoinen kielisoittaja. Tervetuloa ohjelmaan seuraavan tunnin ajaksi, Juha.
Kiitos.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Juha, hyvä. Kerrotko siitä, miten tapasit ensimmäistä kertaa Gösta Sundqvistin?
Ajoittuu tuonne 70-luvun loppupuolelle. Et meillähän oli vähän proge-virityksiä itse asiassa Göstan kanssa ennen kuin hän sitten eräänä päivänä tuonne meidän treeniskämpäälle kantoi Marja-Leenan bohjat. Ja siellä musiikkimerkeissä tutustuin Göstaan. Sieltä ajosta.
Ajatteletko siinä vaiheessa, että olet tekemisissä jonkinlaisen poikkeusihmisen kanssa?
No Gösta oli kyllä silloinkin hyvin oman tien kulkija. Jan Anderssonin näköinen hahmo, jolla oli pitkä tukka saappaat ja pitkä mantteli päällä ja sanavalmis kaveri ja tekstiä tuli hyvin, hyvin herkästi myöskin niihin proketeuksiin, mitä tehtiin siellä. Hän rustaili niitä siinä niin kuin saman tien penkillä istuen.
Eli hän oli jo siinä vaiheessa tällainen niin kuin nopea moottori luovuudessaan.
Joo, ja silloin vaikutteet oli tietysti, ne oli englanninkielisiä. Musa, mitä tehtiin, niin lyrikat oli myös englanninkielisiä, mutta hänellä oli vaikutteita sieltä Yes Genesis-maastosta hyvin paljon, niin ne aiheet oli myös sen tyyppisiä.
Kyllä. Siis ilmeisesti hänen kirjoittamiaan on tämmöiset periaatteet, joita on ollut kolme. Eli yhtye tekee kaiken haluamallaan tavalla ja pitää kuvansa matalana, mutta salaperäisenä, ei siis paljon haastatteluja. Kohta 2. Yhtye ei esiinny lainkaan julkisesti. Ja kohta 3. Yhtye ei tee lainkaan LP-levyjä, vaan hittisinglejä. Niin nämä ilmeisesti on hänen teesejään.
Niin no silloin oli nämä merkilliset, nämä tuplasinglet, joita tuli joitain kappaleita silloin alussa. Ja ne oli mun mielestä edelleenkin varsin merkillisiä niin kuin teoksia. Se oli kokonaisuus kansitaidetta myöten niin pakattu pieneen kokoon.
Niin juuri. Mites, oliko teillä minkäänlaista osaaja-arpaa näihin, vai oliko nämä täysin hänen visioitaan, nämä, vaikka nämä nimenomaiset tuplasinglet ja niiden kokonaistaideteosideat?
Kyllä ne jostain ideoimia oli oikeastaan niin kuin täysin koko toi merkillinen formaatti, niin en tiedä mistä hän keksi sen, mutta kyllä se hänen päästään lähti.
Eli siis onko oikein olettaa, että teillä ei niin kuin siinä mielessä ehkä semmoista ihan erillistä kaveruutta ollut, vaan siellä sitten alkoi melkein saman tien jotenkin toi musiikkitempas teidät mukaansa ja te aloitte toimimaan niin kuin lähinnä sen puitteissa?
Kyllä ne yleensä kokoontumista oli silloin, että tehtiin jotain, että hirveän vähän tavattiin tavallaan sessioiden ulkopuolella, mutta nehän oli pitkiä sitten ne sessiot, kun niitä tehtiin niin kuin prime time-ajan ulkopuolella studioissa.
Niin.
Silloin ei ollut kello tikittämässä, että niitä tehtiin hyvin rauhalliseen tahtiin ja vapaamuotoisesti, jos näin voi sanoa.
Eli millaisia ne oli nuo äänityspäivät? Suuri osa teistähän oli ilmeisesti päivätöissä, joten miten saattaa yhdistää nyt sitten päivätyöt studiotöihin?
No juuri tämä, että se tehtiin työajan ulkopuolella niin kuin sen 8-16, että usein sessio alkoi 5-6 maissa ja sen tarjoittui myös viikonloppuihin. Lauantai-sunnuntai-aikoja.
No, miten ne päivät meni sitten tarkkaan ottaen? Millaista teillä oli siinä studiossa? Te hankkiudutte sinne arkityön jälkeen ja mitä sitten?
No kyllä se yleensä lähti siitä, että Aarin ja Pekalle tehtiin niin kuin ruokalista. Eli mitä mahdollisesti session aikana tarvii olla evästystä. Ja sitten lähdettiin soittamalla niitä jostain ideoimia kitaravirityksiä niin kuin läpi. Että hän purki niitä ja ruvettiin soittamaan. Että se lähti yleensä siitä.
Eli siinä oli jonkinlainen tällainen instrumentaali lähestymistapa, jonkinlainen lauluhahmotelma, mihin te ryhdytte työstämään, niinkö?
Joo, ja alkuvaiheessahan niissä, kun näitä biisejä lähdettiin tekemään, niin niissä ei ollut tekstejä. Että siinä oli vihellystä, hyräilyä, jotain muuta. Ja lähdettiin purkaan niin kuin sointuja, että duurit, mollit niistä, joista käytti tällaista avoita viritystä, josta ne piti niin kuin purkaa ne soinut sitten. Onko ne duureja vai molleja?
Ahaa, niin. Eli siis te muut joudutte tekemään selkoa muun muassa tällaisesta asiasta.
Joo, kyllä.
Eli no siinä on, teillä on ollut sitten jo alusta alkaen hyvinkin oikeastaan merkittävä rooli teillä kaikilla muilla
soittajilla. On siinä mielessä, joo. Et silloin kun kitaran tämmöisessä avoimessa virityksessä, niin ne tosiaan täytyy katsoa sitten justeeraa ne paikat niin sanotusti sitten.
Hyvinkin tarkasti, kyllä.
Joo.
Koska jos mä ajattelen siis omaa lauluntekoa, niin kyllä mä päätän demoa tehdessäni, että mikä sointu on kysymyksessä. Ja se on kuitenkin aika merkittävää. Siis Schopenhauer, filosofi, joka kai rakasti musiikkia myös, niin sanoi, että kun on duurimelodia tai mollimelodia, niin jos on laulettua tekstiä, niin se laulettu teksti, sen tulee täsmentää se, miksi melodia on hilpeä ja duurissa, tai miksi se on surullinen ja mollissa. Ja kuitenkin onhan se soinuthan antaa aina kuitenkin selvää vahvistusta viestille. Et moni melodiahan itsessään toki soi, varsinkin jostain melodiat, niin voimakkaina, että toki jo vislaamalla perusteita ymmärtää, mutta kuitenkin niin oikeastaan tuota ajatellen silloinhan voisi lukea, että sovitukset voisi olla ehkä niin kuin laajemminkin merkittyjä kuin ainoastaan hänen nimiinsä.
Joo, se on ihan totta, että melodia kuunnellessa, niin kuin tiedetään, niin sinne voi iskeä duurin tai mollisoinnun ja se antaa luonnollisesti värin sille biisille ja painottajille, kertseille, muille. Et kyllä siinä mielessä meillä oli rooli siinä teoksen syntyvaiheessa.
Niin nimenomaan, joo. Miten te koitte sitten tuon, koska toi kuulostaa kuitenkin semmoiselta ikään kuin työläismentaliteetilta oikeastaan, että te olette menneet tekemään tietenkin varmaan huvittelevampaa työtä, mutta työtä kuitenkin sinne studiolle.
Joo, niin kuin mä sanoin, se metodi oli aika vapaamuotoinen ja sillä tavalla tosiaan mentiin siitä studiotilaan, otettiin kitarat esiin ja lähdettiin soittaa sitä biisiä läpi. Risto, Josta ja minä kolmisteen.
Miten sitten siinä vaiheessa, kun te aloitte tekemään pohjaa, niin kyllähän siinä on ollut kun tässä seuraava vaihe. Ne on niin rikkaita, suuri osa niistä teidän levytyksistänne, ja niissä on niin paljon kerroksellisuutta siinä soivuudessa, että miten siis se vaihe sitten oikein lähti? Hyvin harva lauluhan teillä soi niin, että olisi pari akustista kitaraa ja basso vaikkapa.
Joo, siis tämä oli sen kappaleen syntyvaihe oli tämä, josta lähdettiin sitten seuraavaan vaiheen, lähdettiin äänittämään, niin silloin useimmiten basso ja komppikitara tehtiin ensin. Ja sitten josta istui siellä studion puolella ja sillä tuli, sitten kun lähdettiin niin pitkälle, että lähdettiin tekemään teemoja ja muita arreja siihen päälle, niin hän vihelteli ja näytti kitaralla sitten niitä, miten jatketaan, miten lähdetään kuormittamaan sitä biisiä.
Niin. Eli hän toimii selkeästi kapellimestarina, mutta kuitenkin likaisen työn joudutte tekemään aika pitkälti sitten te.
Joo, kyllä toi voisi kuvata sitä prosessia aika hyvin.
Mutta näinhän se on. Hyvä johtajuus on usein hyvää delegointia myös.
Joo.
Mutta siis siihen tietysti liittyy tähän studiotyöskentelyyn, koska te, jos ketkä sitten teitte sitä paljon, niin se vastapainokysymys, että ilmeisesti hyvin varhain tehtiin se päätös, että ette keikkaile ja ette sitten todellakaan keikkaileet. Miten se päätös syntyi?
No kyllä se oli Jöstan päähän iskostunut sillä tavalla, että ei siitä juurikaan keskusteltu.
Mutta kävi sille koskaan mielessä sitten, koska te olette varmasti joutuneet törmäämään tilanteisiin, missä on tarjottu sellaisia summia, että ne olisi varmaan auttanut niin kuin pankkilainalyhennyksissä ja sen sellaisissa. Ja varmaan olisi saattaneet olla tietenkin onnistuessaan, hypoteesithän me puhutaan, mutta onnistuessaan innostavia kokemuksia, niin kävi sille koskaan sitten mielessä kuitenkaan tämmöinen, että josko kuitenkin, vielä joskus jotain?
No ehkä sanotaan kesäaikaa, kun rupesi festivaalit, promoottorit soittelemaan ja kasaamaan ohjelmistoa niin kuin kesäkohden, niin silloin niin kuin puhelin kävi tiiviimmin ja näitä tarjouksia esitettiin ja hyvin, sanotaan mielenkiintoisiakin, sillä tavalla, että ottakaa sinfoniorkesteri mukaan, jos tarvitsette, että ei ollut niin kuin mitään rajoitteita sitten, jos me oltaisiin lähdetty, mutta ei mestari halunnut lähteä.
Että se kuitenkin oli mestarista kiinni.
Kyllä.
Joo. Mä oon monta kertaa sitä miettinyt, että siis suurin osa tarinoistahan menee kuitenkin niin, että se keikkailu on se, mikä värittää sitä elämää voimakkaasti. Ja totta, siinä mielessä olet kyllä täysin poikkeuksellinen yhtye, että teidän koko tekemisenne nimenomaan keskittyi siihen studiotyöskentelyyn.
Kyllä se näin oli. Ja sitten Jöställä ei ollut niin kuin hirveätä hinkua sinne niin kuin pakkautuu bussi ja lähtee elämään niin kuin tavallaan sitten semmoista soittomiehen elämää niin kuin keikkamielessä ja pyörimään ja odottelemaan vuoroa. Ja, että hän oli tietyllä tavalla kuitenkin erakkotyyppinen luonteeltaan. Että se formaatti sopi hänelle paremmin, että oli se luotto jengi ympärillä ja siinä tapahtui niin kuin ne asiat.
Ja samalla kun miettii sitä, että hän teki todella laajan työn muun muassa nimenomaan tämän talon puitteissa radiohupailujen merkeissä esimerkiksi, jotka on tietenkin vaatineet häneltä paljon aikaa ja ponnistuksia. Eihän vitsien laukominen mikään helppo duuni ole, kaikki sen tietää, jotka on seuranneet komedian tekemistä, niin ehkä tuossa on tietysti ollut sitäkin, vai onko väärässä, että onko hän sitten halunnut hyötykäyttää aikansa?
On varmasti siitäkin kysymys, että silloin säästyi niin kuin virtaa, jota ei laitettu siihen keikkabusaamiseen eikä siihen, mitä sen ympärillä olisi täytynyt olla. Niin hän oli erittäin energinen kaveri, että sieltä riitti sitten paukkuja moneen muun näköiseen tuotantoon.
Kyllä. Mites kun tuli nyt puheeksi noin muun muassa koe-eläinpuistot, miten seurasitteko te niitä hänen radio-ohjelmiaan tai muita edesottamuksiaan?
Ei jonkin verran, mutta siellähän oli niin kuin, Risto oli aika useissa ohjelmissa mukanakin, mutta se oli aika eri ryhmä, joka siinä koe-eläinpuistossa niin kuin oli. Olihan Haija Jöstän sisko oli jonkun verran mukana niissä ja myöskin tietysti laulupuolella levyjen kanssa mukana.
Niin juuri. Mutta just toi, että niin kuin Augusta ajatteli lähinnä sitä vaan, että millä mielellä seurasitte kaikkea sitä toimintaa, mitä hän ehti niin moneen. Tai sitten vastaavasti just tämä jalkapallon maailma, että oliko se jalkapallon valmentaminen jo teillä puheissa, tai oliko se taas joku uusi maailma, missä te ette olleet mukana, vai koskettiko se teitä?
No jonkin verran. Meillä oli niinku yrityksen puolella, mä sponsattiin jostain niinku yrityksen kanssa, mutta yksityishenkilöinä, niin ei meistä oikein muut ollut sillä tavalla, että kukaan pelannut jalkapalloa eikä ollut sillä tavalla mukana siinä.
Niin juuri. Mitä luulet, että tieskö hän olevansa melkoinen poikkeushenkilö, koska siis mä en edes itse asiassa tiedä, vaikka mä oon yrittänyt hankkia tietoa, että mitä virityksiä hänellä lopulta oli, että oliko hänellä tosiaan kuinka pitkälle se sinfonia sävellettynä tai ne puolitoista ja mitä kaikkia töitä hän elämässään teki, mutta monenlaisia asioita hän teki. Ja vierestä katsoen, siis kun miettii sitä, vaikka nyt vielä ne Aaren tenkaslevytykset ja monet muutkin asiat päällekkäin, niin sehän on täysin hengästyttävä. Mä oon luullut olevani aika kova työmies, mutta kun mä katson hänen työuraansa paperilla, niin se näyttää täysin järjettömältä, kun miettii sitä, että missä ajassa se tehtiin. Niin miten te suhtauduitte tähän kokonaispakettiin?
No me, silloin kun me oltiin studiossa, me tehtiin oma työmme Leavings Musan kanssa ja se eli aika omaa elämää niin kuin meidän muiden näkövinkkelistä. Että kyllä se välillä niin kuin, varsinkin noissa koe-eläinpuistossa, näissä radio-ohjelmissa, se työmäärä, mitä hän, kun hän nakutti niitä vuoropuheita myös siellä studiossa, koska kävi kun deadlineit radio-ohjelmissa läheni ja kuului kirjoituskoneen nakutusta sieltä toimiston puolelta, että hän joutui joskus niin kuin venyttämään niitäkin aikoja vähän sinne.
No se on ihan ymmärrettävää kyllä.
Yle Puheessa maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Tosiaankin tunnarilaatija tiesi kuka minä olen ja kuuntelette Yle Puhetta ja vieraanani on tänään ensimmäisessä ohjelmassa legendaarisen Levy and the Leavings -yhtyeen legendaarinen kielisoittajamestari Juha Karastie. Levy and the Leavingsin suosio kanonisoitui häntä koipien välissä levyn myötä. Teuvo, Maanteiden kuningas, oli levyn ilmeisin singalongraita, mutta Amalia, Sopivasti lihaava, Pimeä maantie, Hyvää matkaa, Elina, Mitä mä teen, Rintintin ja levyn muut 4 laulua olivat kaikki sekä hienoja kappaleita että hittisinglejä, vaikkei nyt jokaisesta tämän singlejä tehtykään. Kuulijat eivät välttämättä ymmärrä yhtyeen aseman poikkeuksellisuutta, joten teroitan sitä hieman. Bändi, joka ei ole olemassa kuin studiossa ja silti nauttii sekä yleisön, kriitikoiden että radiosoiton suopeudesta, on todella erityinen. Se tavallisempi tarina menee niin, että yhtye tai artisti kerää valtaosan palkoistaan keikkailemalla. Monet pidemmät levyjulkaisutauot johtuvat juuri siitä, että soittajien täytyykin keikkailla, ja kun koittaa aika, jolloin on oikeastaan pakko tehdä seuraava levy, ei välttämättä ole paljonkaan materiaalia, josta ammentaa. Mutta jotain harsitaan kasaan vaikka pakolla, jotta päästään taas keikoille tienaamaan. Ymmärsittekö te, Juha, tämän todellisen erityisyyden, mistä te nautitte?
Ehkä sitä ei silloin, kun se oli työn touhussa ja tehtiin sitä, että kuinka tavallaan merkittävässä kombossa sitä oli mukana ja mitä siitä on jäänyt niin kuin jälkipolville ja kuinka laaja se niin kuin kuulijaryhmä on, ketä sitä musiikkia kuuntelee ja arvostaa, niin ei siitä ollut siinä vaiheessa ei ollut silleen käsitystä.
Miten se ei ollut sitten niin kuin teille itsellenne ilmeistä, koska siis mä muistan itse sen herätyksen, että meillä oli meidän oma bändi, YUP, juuri jotenkin siinä ikään kuin lähtöasetelmissa, jota yritettiin vähän räpeltää, paukutella keskenämme. Ja sitten just toi 88 kesä, kun kuunneltiin häntä koipien välissä levyä, ja me nyt sentään oltiin kuitenkin ainakin teoriassa punkkareita, mutta nyt sinne joutui niin kuin myöntämään, että tässä on levy, jossa ei ole yhtään huonoa kappaletta. Että se ei ole niin sanottuja fillereitä, vaan pelkästään killereitä. Ja tavallaan siis aiemminkin toki teidän tekemisenne oli tuttuja radioympäristöistä ja jukebokseista ja näin päin pois kansan suustakin, mutta nimenomaan se, että onko siinä sitten ollut just tuossa studiotyössä ja keskittymisessä ainoastaan siihen teille olennaisimpaan, eli lauluihin ja niiden terottamiseen, niin onko siinä ollut jotain sitten syytä mahdollisesti näihin onnistumisiin myös?
Kyllä ne niin tarkkaan, silloin kun lähtiin laulamaan, siis kaikkihan oli valmista pohjien osalta, kun Josta rupesi laulaa niitä, niin se oli hyvin tarkkaa puuhaa ja siinä niin kuin korjailtiin tekstejä vielä ja sitä tehtiin niin pietillä sitä työtä ja tarkasti, että sitten kun siinä saatiin laulut valmiiksi kaikkinaisuudessa, niin kyllähän ne oli upeita ne duunit ja se oli jännä, että se oli ollut tavallaan simpukassa se biisi niin kauan ennen kuin rupesi tulemaan tekstiä niihin. Niin silloin ne niin kuin aukesi tietenkin lopullisesti, kun oli tekstit mukana niissä.
Ja nimenomaan toi mua kiinnostaa siis laulun tekijänä että ja yhtyessoittajana myös. Että siinä vaiheessa, kun ne on tosiaan sit valmistuneet ja ne on laulettu ja niiden arvo on auttamatta ainakin jossain määrin teille itsellennekin valjennut, niin millä se sitten oli, että levy hyllyy ja morjens vai?
No joo, siitä johtuen, kun se ei ollut julkisuushakusta se toiminta. Se rajoittui niin pitkälle se yhdessäolo ja se levyn teko sinne studioon, niin kyllä se oli aika pitkälle niin, että sitten on me omat kappaleemme jonkun aikaa sen jälkeen, kun tämä produktio valmistui ja sen jälkeen oli aika hiljaista niin kuin keskinäisessä kanssakäymisessä, muiden jätkien kanssa ja bändin kanssa.
Eli menisi teidän toiminta sitten niin, että aina kun levy oli valmis, niin siinä vaiheessa sitten te kaikki palasitte elämään jotain omaa elämäänne?
Aika pitkälle näin.
Joo, joo. No miten sitten siinä vaiheessa, kun taas oli aika koota rivit, niin miten se tapahtui?
No sitten rupesi puhelin soimaan ja ruvettiin kyselemään soveltavuutta ja aikatauluja ja sieltä se lähti aina sitten samalla tavalla käyntiin, josta oli kerännyt ideoita ja otti yhteyttä ja näin se lähti hahmottumaan taas uudestaan.
Semmoista mä oon miettinyt monta kertaa, että uskoisitko nyt samankaltaisen toiminnan olevan mahdollista? Että jos joku hyvinkin lahjakas yhtye ehdottaisi levyfirmalle, että nyt tarvittaisiin vaikka 2-3 kuukautta ilta- ja viikonloppuaikaa studiosta, mutta mitään promootiota ei kyllä haluttaisi tehdä, että mieluusti ei annettaisi yhtään haastattelua, keikkoja emme aio tehdä, saatte valmiin levyn, niin olisiko tämmöinen sopimus todennäköinen?
Kuulostaa aika absurdilta, että tämmöisen joku levyyhtiö suostus, että olisi siinä mielessä täysin ainutlaatuinen niin kuin metodi tehdä musiikkia.
Miten vielä sen verran on tästä pakko kysyä, että oliko missään vaiheessa teillä Aarnion Pekan tai Blumi Aten kanssa tai muiden Johannan vastaavien, niin oliko mitään surua budjeteista? Oliko missään vaiheessa heillä epäilystä siitä, että onko tämä nyt, olisiko hyvä jo puhaltaa välillä pelipoikki tämän levy osalta?
Kyllä jossain sessiossa tuli sellaista viritystä vähän, että nyt olisi puhuttu hyvä saada asioita nippuun jo ja jonkun verran sitten haluttiin sessioiden loppuvaiheessa puristaa sitä aikataulua. Mutta ei se mitenkään leimallista ollut.
Niin joo.
Että kyllä se ajankäyttö oli niin kuin vapaata eikä tultu hätistelemään.
Onko sä sitä miettinyt, onko sulla tietoa tästä, että mistä ihmeestä ne ideat sitten ammentuu, koska teidän laulunne oli naurettavan rikkaita niin siltä vaikutteiden skaalalta. Että siellä on olemassa tavallaan jonkinlaista hard rock-mukaelmaa jossain Pölyä ja tuhkaa -kappaleessa ja toisaalta on nimenomaan semmoista melkeinpä chanson instrumentaalimusaa, tavallaan hyvinkin ranskalaisesti soivaa, muun muassa Raparperi taivaalla ne kaksi instrumentaalikappaletta ja on diskomusiikkia ja no tehän teette oikeastaan kaikkia muuta paitsi ette suoranaisesti punkkia, niin mistä ihmeestä nämä musiikilliset vaikutteet ammennettiin?
Kyllä ne jostain päästä tuli, että sillä oli niin laaja niin kuin musiikki maku ja valikoima. Siellä oli ihan käsittämättömiä niin kuin Itäblokinkin laulajakuuluisuuksia, joista ei kukaan ikinä ollut kuullut mitään. Ei silloin eikä sen jälkeen. Ja se oli vaan niin äärimmäisen rikas se levykokoelma, josta niin kuin mieltymykset niin monenlaiseen musiikkityyliin. Kyllä se perusidea on tullut sieltä.
Eli kysymys on siitä, että hän oli musiikin rakastaja, vai?
Suuri rakastaja.
Joo. No entäs sitten ne tarinat, mitkä kuitenkin varmaan suurimmalle osalle on niin leimallisia, että silloin voi tietysti ylikorostuakin vähän niiden sanojen merkitys, mutta toisaalta kyllä niiden kvaliteetti on korkea. Että mistä ihmeestä niin kuin se tarinoiden vuo mahtoi tulla?
Se on jännä juttu, mutta monta kertaa niihin laulujen teksteihin uppos myöskin ihan jopa niistä meidän keskusteluista, mitä me käytiin niin kuin siellä kahvihuoneessa ja sitä kyseistä sessiota aina tehdessä. Muun muassa tämä Vasare ja nauloja, niin siitä keskusteltiin paljon niin kuin omakotitalon rakentamisesta ja miten eri materiaalia työstetään ja miten pitää hoitaa niin kuin rakennuksen pohjat, jotta siellä ei niin kuin tule mitään ongelmia. Ja hän nappasi ja sieltä löytyi niitä. Lasivillaan sahata voi sahalla muun muassa, niin se löytyi sieltä kahvihuoneen käydystä keskusteluista näitä asioita.
Niin sen verran mäkin olen itse asiassa kuullut, siis mä en muista kukaan ihmisessä, onko se Arnion Pekka Kotanen vuotanut tämän tiedon, että sä oot kun mä ollut jonkinlainen jopa puhemies näissä ja tarinan iskiä ja draaman kehittelijä ilmeisesti joista rinnalla juuri näissä kahvipöytäkeskusteluissa.
En mä koe itseni sellaiseksi, kyllä ne oli aika vapaamuotoisia ja niitä tuli ihan laidasta laitaa niitä siemeniä tavallaan siihen keskusteluun, mutta se oli tosiaan jännä, että sieltä löytyi siemeniä sieltä täältä sit niistä teksteistä.
Joo.
Ja se oli ja yksi jostain tapahan oli tämä nimenomaan vaeltelu, että se lähti aamulla 9 bussilla kaupunkiin ja seurasi ihmisiä ja haki tarinoita ja ideoita ja ihmiskohtaloita myös sieltä ihan elävästä elämästä.
Eli kysymyksessä on varmaan siis se, että näkee jonkun hahmon, joka tuntuu kiinnostavalta laulun aiheeksi, kuvittelee loput, vai?
Kyllä, juuri näin.
Eli tiesitte, että näin tapahtui vai?
Joo, siis Amalia, tämmöiset lauluihin tulleet henkilöt, niin kyllä meillä oli niinku aavistus, että ne on elävästä elämästä, ne ihmistyypit, kohtalot ja niiden niinku sitten sen kuvitteellinen niinku rakentaminen, mitä he ovat, niin tuli lauluihin sieltä kautta.
Se mua nimenomaan ällistyttää, just mihin aiemminkin viittasin, se myötäelämisen kyky, että siis miten voi asettautua niin monenlaisen ihmisen nahkoihin. Amaliahan nyt on ollut malliesimerkki sellaisesta, että vanha ihminen, jonka oma henkilökohtainen elämä on kutistunut johonkin pieneen semmoiseen helsinkiläiseen yksinäisyyteen, eläkeläiselämään, mutta sitten taas toisaalta joku tollainen tuuliajolla oleva, alkoholisoitunut Kontulan lähiön kaveri, joka pitää jotain nuotioiltaa parvekkeella ja sitten tulee poliisit paikalle. Se skaala on niin laaja, että niin kun siinä on jotain hyvin erityistä, johon mä en oikein pysty laittamaan sormeen, niin siinä on jotain sellaista hyvin kirjallista, että joku ihminen voi myötä elää niin monenlaisia elämän kohtaloita.
Siinä on myös varmaan tähän asiaan vaikuttaa se, että jostain kuulun oikeastaan mihinkään. Se ei halunnut sitoutua. Se oli täysin irti niin kuin minkäänlaista niin kuin ryhmistä, eikä poliittisesti, eikä hän oli täysin semmoinen niin kuin vapaa-ajattelija, joka varmaan niin kuin helpotti myös sitä, että hän pystyi samaistumaan hyvin monenlaisiin niin kuin kohtaloihin. Ja hän oli kirjallisesti lahjakas. Hän pystyi purkamaan sen sitten oman näkemyksensä sillä tavalla, että se oli koskettava ja aito.
No voisiko ajatella sitä niin, että olisiko nimenomaan tuollaisessa vapaudessa siinä, että ei kannata mitään lippua, niin olisiko siinä joku tie tai mahdollisuus raottaa semmoista ovea, jonka takana on jotain isompia, ikään kuin normaali arkea isompia asioita?
Juuri näin. Mä luulen, että se on ollut yksi sellainen johtotähti, miksi ne on kuolemattomia lauluja ja miksi ne koskettaa niin monta eri ikäistä ihmistä. Et kyllä mä voisin allekirjoittaa tuon tyyppisen ajatuskuvia.
Ja ilmeisesti myös sen, että säkin kuitenkin myös myönnät niiden tekstien voiman, koska tätäkin mä oon pohtinut, että siis ABBA on yhtye, jolla mä en halua ottaa mitään pois, mutta tämä ei siis, mä en ole niin fenomaani, että mä välttämättä just niin kuin Suomea haluaisin korottaa, mutta joskus mä oon esittänyt vertauksen, että jos pitää valita ABBA tai Levy and the Leavings, niin mä valitsen teidät mieluummin, koska teillä on se tekstikvaliteetti niin korkeatasoinen, että ABBA oli hieno pop-yhtye, mutta se lyriikka ei mulle juuri mitään anna. Ja onko siinä sitten tässä teidänkin suosiossa ja siinä, että se kulutuskestävyys on lauluissa parhaimmillaan niin hyvä, niin se kuitenkin taitaa olla sitten osittain myös tekstienkin aikaansaamaan.
Kyllähän se tekstivetosta musiikkia Levy and the Leavings ehdottomasti on.
Niin kuitenkin.
Kuitenkin.
Kaikista melodiasta huolimatta.
Kaikki kunnia niin kuin melodioille ja sovitukselle ja hienolle yhteissoitolle, mutta jos me otetaan niistä tekstit pois tai laitetaan kuin muun tekstit niihin, niin se on aika eri maailma.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Jöste Sundqvist sai vuonna 1996 arvostetun Juha Vainion sanoittajapalkinnon, jota hän ei kuitenkaan saapunut noutamaan. keikkailemattomuuden lisäksi hän tuntui tietoisesti välttelevän myös julkisuutta. Ymmärtääkseni te ette tainnut pitää mitään isoja kulta- tai platinalevyjuhlia, ainakaan sellaisia, mistä medialle mitään vihiä koskaan annettu. Mutta levyjä kyllä myytiin ja hulppeita määriä tehän olette saavuttaneet ainakin kokoelma-albumeilla, niin täysin historiallisia lukuja. Ette nyt ihan Jari Sillanpäätä ole päihittäneet, mutta melkein. Niin miten tämä meni tämä teidän niin kun, suhteenne nimenomaan vaikka siis siihen, että juhlitte kaikkia näitä saavutuksia, joita kuitenkin eittämättä on pitkä rivi?
Kyllä oli aika vaatimattomia ne juhlat, missä näitä sitten levyyhtiö, se oikeastaan levyyhtiöstä rupesi tulemaan vähän semmoista painetta, että voi, että nyt pitäisi pitää jonkunnäköisiä kultalevyjakotilaisuuksia näitä, mutta ne oli aika pienimuotoisia, että me oltiin, mä edes muista, oli ainakin yksi tilaisuus, missä oli Atte ja Pekka, ja oltikohan me Pekan kotona silloin jakamassa niitä levyjä, mutta ne oli hyvin semmoisia niin kuin lähes sen saman porukan piirissä, joka pyöri studiossa.
Joo. Ei niistä... Kuulostaa kerrasta liikuttavalta kyllä. Miten ihmeessä te valitsitte tuon tien?
Kyllä se liittyi tavallaan se keikkailemattomuuteen, ei julkisuuteen. Se valinta on tehty sieltä alusta asti. Se oli hyvin pitkälle jostain valitsema tie.
No... Toisaalta siis en halua millään tavalla väheksyä tuota mallia, sen erityisyys mua vaan kiehtoo, koska siis se perinteinen mallihan on nykyään se, että se joku korskea keikka, niin sinne tuodaan se kultalevyrivi ja niitä esitellään sitten yleisöllekin keikan jälkeen ja jaetaan siinä, jotta varmasti kaikki pääsevät näkemään ja otetaan valokuvia. Ja siihen nähden tietysti taas kerran toi teidän mallinen oli hyvin erityinen, mutta onko sitten jotain semmoista niin kuin hetkeä ollut, että olisi jälkeenpäin tullut sitten mieleen, että olisi ollut kiva. Nyt pitää edes jonkinlaisia kutsua perheet ja kylämiehet edes paikalle.
No joo, kyllä. Sitä joskus kaverin kanssa mietittiin, että voitaisiin jotain pitää. Ja kyllä meillä itse asiassa yhdet juhlat olikin, mutta jostain et saapunut paikalle. Niin...
Näinkö on? Siis hän passasi omat juhlansa.
Joo, kyllä siinä niin kävi.
No, mutta miltä se teistä muista tuntui oikein?
No, kun tiedettiin jostain tietyllä tavalla tämmöinen erakkotyyppinen ja tämmöinen yksinäinen soturi, radio-ohjelmat, kaikki hän, se oli niin paljon hänen päässään, että jos tämä oli hänen valintaansa, niin me katsottiin, että hän on tuonut tähän orkesteriin semmoisen panoksen, että on ihan kohtuuton lähteä sitten tivaamaan tai kyselemään, että sä et sitten tullutkaan paikalle. Se oli hänen valintaan ja se riitti meille.
No mahtaako se olla sitten niin, että taiteilija Nero on tosiaan taiteilija ja Nero ilman yleisöäkin?
Kyllä se juuri näin on. Teokset ja musiikki puhukoon puolestaan.
Joo. No sellainen asia, mitä mä en voi ohittaa, mikä on mulla ollut mielessä niin pitkään, että... Siitä on nyt puhuttava Yle Puheessa siis, hyvät kuulijat. Kanssani on Juha Karastie, Leaving the Leavingsin legendaarisen yhtyeen, legendaarinen kielisoitintaiteilija. Ja puhutaan siis nerouden syistä ja pyritään selvittämään niitä. Ja aiheena on tosiaan Gösta Sundqvistin taide. Ja Gösta oli teksteissään luonnonsuojelija mun nähdäkseni ja oikeastaan kun miettii oman alansa toisen Neron teatteritekijän Christian Smedsin näytelmän otsikkoa Huutavan ääni korvessa, niin se ääni korvessa voisi tarkoittaa myös jotain helsinkiläisen jonkun laitapuolen ostarin densaa, jonka äänenä voidaan myös katsoa, että joista toimi lauluissaan. Että hän antoi tosiaan kylmänä yönä keskikaupungilla kulkevan nuoren saada äänensä kuuluviin. Vaikka hän on muuten jo näkymättömiin pyyhkiytynyt, niin niissä lauluissa löytyi ymmärtäjä myös hänelle. Ja yhtä avoimin kortin pelataan, kun käsittelyssä on jopa transvestiitti tai prostituoitu tai itsemurhaaja tai perheväkivaltaan sortuva sika, joka osaa lentää siivillään. Niin jonkinlainen tällainen kaikki yhteiskuntaluokat ja melkeinpä kaikki elämäilmiöt kattava maailma, mistä lauluissa ne lauletaan, niin tätähän karttaa suurin osa kuitenkin iskelmän ja jopa rockin tekijöistä, että he karsinoivat aika semmoisen kapean segmentin ja laulavat sitten niistä. Ja tavallaan esimerkiksi kokevat laulavansa omilleen tai sitten laulavat jonkinlaista omaa päiväkirjaa, niin oletko sitten missään vaiheessa miettineet tätä puolta, että nimenomaan se, mikä on mulle ainakin melkeinpä hyytävä hetkittäin, jotenkin se rakkauden työkalun, että venäläisen prostituoidun surullinen vaellus tässä kylmässä Suomessa, tai vastaavasti sitten nimenomaan joku sika, joka osasi lentää siivillä, joka on täysin hyytävä, mutta samalla se ei kuitenkaan syytä sitä miestä, joka sattuu tekemään väärän teon jovuspäissään ja karkaa vaimonsa päälle, niin tämä maailma, että siinä ei pelätä oikeastaan mitään. Miten te reagoitte siihen, kun te kuulitte näitä äärimmäisimpiä kappaleita? Kun ne tekstit lopulta paljastuu, että ahaa, että tämä onkin tämmöinen teksti.
Ei se tuntunut ihmeelliseltä sen takia, että niitä niin kuin, tietysti Jöstä toi tekstejä kautta aikaa. Me tehtiin niin pitkään sitä työtä, että se tuntui niin kuin luontevalta, että ne aiheet ei ollut todellakaan tavanomaisia, mistä Jöstä kirjoitti. Ja sen kynä oli sitten niin terävä, että siinä ei niin kuin totesitkin, että ei siinä niin kuin tavallaan syytetty eikä tuomittu ketään. Ne oli enemmän toteavia. Ne tuotiin niin kuin, jokainen saa olla itse tuomarina niille teksteille.
Mutta nimenomaan toi, että niiden poikkeuksellisuus kuitenkaan ei varmaan tullut teille yllätyksenä. Että jotenkin se, miten mä nyt ajattelen sen. Onko tämä, mä voisin käyttää sanaa tosi, että ne tuntuu välillä niin tosilta, että ne on aika ankaria. Ne jollain tavalla on välillä melkein liiallisia kestää, mutta tietysti teillä on se pehmentävä musiikki ja hänen hyvin pehmeä tapansa laulaa. Semmoisia rivejä, mitkä on siis, että saat vielä nähdä, että taivaalta sataa vettä, räntää ja rakeista verta rakkain. Niin kyllähän se on aika hurja tapa aloittaa. Melkeinpä tämmöinen yhteiskunta, no ei se sosiaalipoliittinen tällä kertaa, se oli enemmän sellainen oikeastaan niin kuin sitten luontopoliittinen laulu. Niin sehän on kyllä hyytävä avaus. Mietittekö te joskaan niin kuin joukolla sitten vaikka niin, kun hän oli poistunut paikalta, että yhtiöjohtajamme on edelleenkin melko poikkeuksellinen kaveri?
Ei sillä tavalla, mutta tietenkin oli hetkiä. Tulee mieleen kappaleet, esimerkiksi Unelmia ja toimistohommia, niin sitten kun kuulit tekstin tähän kappaleeseen, niin se kerta kaikkiaan niin kuin laittoi semmoisen määrä virtaa siihen biisiin sitten lisää. Että sitä usein niin kuin hämmästeli sit kun tuotos oli valmis teksteineen päivineen. Ja nainen toiselta planeetalta oli yksi, mikä jäi mieleen. Kaikki ne falsetti ulinoineen siinä alussa ja muuta, niin että se oli, jos täällä oli semmoinen jännä sitten, kun hän lauloi muun muassa tämän naisen toiselta planeetalta niin kuin yksi ja me kuultiin se valmiina, niin se oli sitten sillä tavalla vähän, että no miten, miltä saunaa pojat asenne ja se oli niin upeeta, että ei voinut kuin yökytellä.
Niin, jos on vielä poikkeuksellinen levy kyllä itse asiassa jotenkin hyvin, hyvin kaunis ja melkeinpä runollinen teidän tuotannossa, niin varmaan osittain sen takia, että siinä ei ole rumpusettiä perinteisesti, sellaista rock-sointia käytössä lainkaan. Ja on paljon jousisovituksia Ahti-Maria Ahon kynäilemiä. Se on,
aivan loistava.
Soinnillisesti kyllä hieno levy. Mutta vielä palatakseni tuohon tosiaan semmoiseen tiettyyn kulmaan, mikä on hyvin hienovarainen, mutta mun mielestä täysin poiskirjoittamaton teidän lauluissanne, että just se murhe luonnosta ja sen mahdollisuuksista, että kärjekkäimmillään ne otsikot on tämmöisiä paskaa lapsille ja nimenomaan siis semmoinen eittämätön poliittisuuskin, niin jonkinlaisena pienenä ihmeenä tuntuu se, että ne ei ole varsinaisia kannanottoja koskaan, mutta niissä selvästi on aistettavissa ihminen, joka ajattelee paljon ja sukeltaa ajattelemaan aika syvällekin ilmeisesti välillä ja saattaa jopa masentua siis siitä kaikesta, minkä on läpi ajatellut.
Kyllä, myöskin tämä jostain yksityisautoon vastustaminen. Eihän hänellä ollut ajokorttia eikä ikinä edes keskusteltu mistään semmoisesta, hänellä olisi auto tai jotain muuta. Et kyllä hän oli sillä tavalla niin kuin luonnon ystävä ja sitten nämä luonnon puolesta puhut laulut, niin oli jotenkin hyvin luontevia, kuulu siihen ajatusmaailmaan.
Mutta nimenomaan se, että mutta samaan aikaan hän kuitenkin irtisanoutui oikeastaan siitä, että satunnaisessa haastattelussa hän välillä sylki kyllä sappea ja tulikiveä, niin kuin vaikkapa nyt sitten ulkomaan matkailuahin kohtaa, että hänestä paljastui jopa tämmöisiä niin kuin melkeinpä linkolalaisia piirteitä, joskaan nyt ei ihan niin fasistisia ja aivan niin äärimmäisiä, mutta sellaisia, jotka tietyllä tavalla nyt vähän viittasi siihen suuntaan, mutta ne kuitenkin oli aina lauluista pois. Että hän tavallaan sitten kirjoitti ne laulut jollain tavalla niin kuin jättäen ne kärkevimmät lausunnot pois.
Joo, ei siellä syyttävää sormea ei löydy, mutta ei josta myöskään ulkomaan matkailua harrastanut. Että kyllä se niin kuin
niin onko muuten totta se, että hän ei ilmeisesti koskaan käynyt niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella, vai onko tämä nyt pelkkä kaupunkitarina?
Ei mun tietääkseni. En usko, että kävi koskaan niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella. Edes Ruotsin risteilyllä ei varmaan käynyt koskaan.
Onko tietoa siitä, että miksi näin? Oliko se niin kuin tämmöinen kannanotto vai?
Mutta ei siinäkään koskaan ollut semmoista syyttävän sormen, jos muut kaverit kävi jossain, niin ei siitä ollut koskaan keskustelua, että onko tämä nyt moraalisesti oikein vai väärin, että matkustaa. Se oli vaan, ei hän matkustellut mihinkään. Hän ammenti ne asiansa ja ajatuksensa tästä peruskalliosta.
Eli onko ideasta jotain sen kaltaista, että yrittää elää elämää sillä tavalla, että se olisi esimerkillistä, mutta ei ryhdy tekemään sitä minkäänlaista polemiikkia tai julistusta?
Kyllä se tuki sitä, hänen tavallaan se sitoutumattomuus. Että siellä oli monenlaista niin kuin kalastelee ja selän taputtaja, jotka olisi mielellään ottanut hänestä niin kuin äänitorven omien tarpeittensa niin kuin puhujaksi, mutta ei hän lähtenyt sellaiseen mukaan.
Niin varmasti kysyjä ilmeisesti oli kuitenkin.
Kyllä. Kyllä niitä oli.
Yksi vielä tämmöinen pieni kärjekäs ajatus, mikä on monta kertaa käynyt mielessä, on teidän ne jotkut videonne ja tietyt promokuvat, että muun muassa nimenomaan jo aiemmin viitattu rakkauden työkaluvideo, jossa te olette melko roiseissa meikeissä naisiksi pukeutuneina ja vastaavasti sitten joku kerran elämässä levyn kansi, että kun sen tosiaan kuulija auki läväyttää, niin olittehän te kanteekin maalattuna melkoisissa marinadeissa lilluneita hahmoja siinä. Teille oli kuvattu kohtuullisen ronskeina, mutta sitten oli vielä tosiaan niin kuin housuttomina herrat liikkeellä. Että se teidän niin kuin tapanne tuoda yhtyekin esiin oli tämmöinen voimakkaasti karrikoitu ja hyvän maun rajoja koeteltiin aina silloin tällöin, niin miten te muut näihin ilmeisesti kuitenkin taas kerran primusmotorinne keksimiin ideoihin suhtauduitte?
Ei siinä ollut oikeastaan jotenkin se jostain tapa käsitellä kuitenkin asioita ja teemoja ja sitä, niin ei, se tuntui, että ei siinä ollut millään tavalla, että sitä olisi lähtenyt pohtimaan, että onko tässä nyt niin kuin, voiko näin toimia, voiko lähteä tähän poseraukseen mukaan ja tähän konseptiin, mutta se oli niin luonteva kuitenkin. Se tuki aina sitä kokonaisuutta.
No entä jos olisi ollut vielä joku pidempi idea sitten, että nythän Nightwish on tehnyt elokuvankin, että jos te olisitte ryhtyneet tekemään jotain elokuvaa, niin mitä luulet, että olisitteko lähteneet mukaan näihin ideoihin myös sitten niin kuin laajemman kuvituksen tasolla?
No mutta taas jos ajatellaan niitä radio-ohjelmia, niin me oltiin aika vähän niissä mukana. Että se olisi tietysti olla varmaan niin kuin ideoista kiinni, minkälaista leffaa sieltä olisi lähtenyt ja käsikirjoitusta tulemaan ja minkälaisen miehityksen jostain olisi halunnut niihin. Et vaikea sanoa, mutta miksipä ei.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Nimeni kerrottiin jo. Kuuntelette Yle Puhetta. Ja vieraanani on Juha Karastie, kitaristi, basisti maininkkaasta Levy and the Livings -yhtyeestä. Puhumme neroudesta, musiikista ja Gösta Sundqvistista satunnaisissa järjestyksissä. Tässä on käynyt kyllä ilmi jo hyvinkin moneen kertaan, että Gösta Sundqvist on ollut äärimmäisen yksityinen ihminen ja Ani harva on tiennyt yhtään mitään oikeastaan hänen henkilökohtaisesta elämästään. Niin onko teillä muilla käsitystä siitä, että, tai sinulla tässä tapauksessa tietenkin, niin siitä, että miksi hän halusi pitää ne maailmat niin erillään?
Ei, siihen on kyllä mahdotonta mennä Göstan pääkopan sisään ja niin kuin miettimään sitä, että
hän ei kertonut teille koskaan?
Ei sitä keskusteltu.
Eli teillä työnjako hyvin varhain sitten, ilmeisesti jo 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa, niin ajautui siihen, että teidän työnne on nimenomaan tämä yhtyeen työ.
Kyllä se suuri rooli oli siinä.
Joo. No miten kuitenkin sitten taas toisaalta, kun miettii nimenomaan sitä, mihin aiemmin viittasit, kahvipöytäkeskustelut, joissa yhdessä ideoidaan ja hän kuuntelee, ilmeisesti aika hyvänäkin kuuntelijana sitten vaikka talon rakennusprojektia ja myöhemmin tekee sitä laulun, jossa voisi luulla, että hän on itse ollut rakentamassa taloa, vaikka ilmeisesti hän ei ole kai ollut sitten konkreettisesti vasaran tai sahan varressa, niin oliko hänellä sitä kiinnostusta kuunnella muiden elämästä tarinoita?
Kyllä. Sieltä löytyy aina rivien välistä myöskin kerrontaa, mitä käytiin siellä studiosessioissa, niin joskus omankin elämän niin kuin kuvia näkyi siellä täällä. Joskus ihmettelin ja ihmeteltiin niitä, että se josta oli mestari ottamaan niin kuin asioita ja ideoita.
Mulla on tämmöinen lainaus itse asiassa muuten hyvin sopivasti, että kun häneltä 26-vuotiaana kysyttiin, että millaisena ihmisenä hän ajattelee itseään, niin vastaus kuului tällä tavalla, että minulle tulee mieleen kaksi sanaa, tehokkuus ja mielikuvitus. Ehkä. Minulla on vain paha tapa lupsauttaa asiat, en viitsi puurtaa niiden kanssa tarpeeksi. Taustalla tapahtuu kuitenkin koko ajan. Teen kaikenlaista ja paljon, mutta sitten annan asioiden mennä turhankin helposti omalla painollaan. Ja tällaisesta vastauksesta kyllä pilkistää esiin itsensä äärimmäisen hyvin tunteva ihminen ja ihminen, jolla on tarve ilmaista itseään aina vaan paremmin, koska kaikkeahan voi aina tehdä tietysti paremmin ja paremmin. Eli siis onko tämmöisen nerouden resepti itsensä tunteminen ja eteenpäin menemisen halu ja kova työnteko vai mikä mahtaisi olla se keino?
Jaa.
Vai onko tämä niin kuin kuva, minkä hän on itsestään tässä antanut, niin sun mielestä tosi?
No ainakin tuo kova puurtaminen, niin kyllä. Ja oli siinä kurinalaisuuttakin. Ja silloin, jos haettiin jotain tiettyä soundia, niin sitä tehtiin hartaasti ja kauan. Ja kun se oli kumminkin semmoista käsityötä, että ei ollut valmista konseptia, millä joku äänimaailma saadaan aikaan, niin tehtiin aika merkillisiäkin ratkaisuja joskus, että päästiin niin kuin lopputulokseen.
Oliko se hetkittäin sitten myös turhauttavaa vai?
Ei niinkään voi sanoa, koska se oli kuitenkin se oli orgaaninen prosessi. Se tavallaan vääjäämättä eteni kuitenkin johonkin suuntaan. Ja hyvin vähän oli kuitenkin sellaista tunnetta, että se olisi ollut turhautunutta, koska se ohjasi sitten kuitenkin siihen lopputulokseen.
Niin. No mitä jos nyt mietit jälkeenpäin, yli 10 vuoden jälkeen, niin ikävöitkö sä yhtään mitään teidän tarinastanne? Ja jos ikävöit, niin mitä? Onko mitään jäänyt semmoista, mikä tuntuu, että nyt elämä olisi jollain tavalla oleellisesti toisin?
No kyllähän se sillä tavalla, josta kuolenkin poistui keskuudestamme niin kuin luomisvoimansa niin kuin parhailla hetkillä hän olisi jäänyt paljon niin kuin padiloja tekemättä. Ja se tietysti on jäänyt kaivelemaan, että mitä kaikkea olisimme voineet tehdäkään vielä niin kuin yhdessä.
Niin juuri. Hän on sanonutkin itse asiassa, että ei minulla ole hinkua saada Livingsia ykkösbändiksi, Olisi paljon hienompaa, jos joku löytäisi Leaving the Livingsin uudelleen 30 vuoden kuluttua ja sanoisi, että olihan se kova juttu aikanaan. Eli jos on kuulijoita, jotka ei jostain syystä ole vielä perehtyneet vaikkapa nuoren ikänsä tai muuten elämä on kuljettanut siihen suuntaan, että ei ole perehtynyt vielä tähän musiikkiin, niin kehotan tekemään sitä. Mutta minkä sä katsoisit ansiokkaimmaksi perinnöksi, mikä teillä on? Et onko se jossain levyssä tai levytyksissä vai teidän välisissä asioissa vai missä se olisi?
Kyllä mä näkisin, että Leaving the Livingsin perintö jälkipolville on se loistavat lyriikat, loistava musiikki, se monimuotoisuus, mitä sieltä löytyy. Ja ne on tehty huolellisesti ja lihaa säästämättä, laadusta tinkimättä ihan omalla metodilla ja niin kuin kaivamalla ja hakemalla. Ja suuri kiitos levy-yhtiölle ja ihmisille, jotka niin teki sen mahdolliseksi. Me saatiin toimia näin.
Niin juuri. No, minäkin kiitän sinua mitä lämpimimmin, laajimmin. Ja tulen palaamaan muiden kysymysten pohdintaan viikon päästä. Kiitän myös kuulijoita. Te olette tärkeitä, sillä muutenhan Juha ja minä joutuisimme puhumaan vaan toisillemme. Minä olen Jarkko Martikainen ja palaan tälle samalle kanavalle ensi maanantaina. Silloin voitte laittaa omia kommenttejanne shoutboxiin. Nyt niitä ei tosiaankaan huomioitu, sillä tämä oli nauhoitettu lähetys. Ja niille, jotka tahtovat kuulla jonkun osuuden uudestaan, niin he voivat mennä verkkosivuille www.yle.fi/puhe. Toivotan teille terveyttä, onnea ja pitkää ikää. Älkää olko tylyjä.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.